Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Kancelaria Gjermane Angela Merkel nis turneun balkanik me ndalesën e parë në Shqipëri. Kryeministri Serb Aleksandar Vučić do të shkojë në Srebrenicë pasi Rusia ka bllokuar rezolutën që e cilëson si gjenocid masakrën e vitit 1995. Kreditorët ndërkombëtar i japin ultimatum Greqisë deri më 12 korrik që të dalë me planin e reformave. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se do të ndjek ceremoninë për kujtimore të masakrës së Srebrenicës më 11 korrik, pasi Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka shtyrë votimin e një rezolute e cila e përshkruan masakrën e vitit 1995 si gjenocid. Është koha të tregojmë se jemi të gatshëm për pajtim dhe se jemi të gatshëm të përkulim kokën tonë para viktimave të popujve tjerë, ka thënë Vučić të martën vonë në Beograd. Këshilli i Sigurimit ka shtyrë për sot votimin e rezolutës së hartuar nga Britania. Vučić ka thënë se ka marrë garancinë nga Rusia dhe Kina se ato nuk do të lejojnë miratimin e një rezolute që, sipas tij, po shtron Serbinë dhe Republikën Serbe në Bosnjë. Udhëheqësit evropian i kanë dhënë kryeministrit grek Alexis Tsipras shansin e minutës së fundit për të dalë me reforma të gjithanshme që do ta shpëtonin vendin e tij nga kolapsi financiar. Liderët kanë rënë dakord që samiti i fundit të mbahet më 12 korrik dhe kanë autorizuar Bankën Qendrore Evropiane që të siguroj likuiditet për bankat greke deri në atë datë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka kërkuar nga të 28 antarët e BE-s që të ndjekin mbledhjen në Bruxelles, duke thënë se ky është momenti më i rëndësishëm në historinë e eurozonës. Nëse Greqia nuk arrin të përmbush reformat dhe rrjedhimisht të siguroj fondet e ndihmës nga kreditorët ndërkombëtar, ajo rrezikon daljen nga eurozona. Qeveria e Pakistanit ka bërë të ditur se takimi së martës midis qeverisë afgane dhe përfaqësuesve të talibanëve afgan ka përfunduar me një marrëveshje për të vazhduar bisedimet në drejtim të arritjes së paqes dhe pajtimit. Në deklaratën e sotme të Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, e cila ka qenë një koqire e takimit, thuhet se është rënë dakord për paqe të qëndrueshme në rajon dhe që secila palë të qasit procesit me ndershmëri dhe përkushtim të plot. Në bisedime kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Bisedimet pritet të vazhdojnë pas muajit të Ramazanit. Ushtria e Shteteve të Bashkuara planifikon të zvogëlojë madhësinë e forcës së saj me 40.000 ushtar gjatë 2 viteve të ardhshëm. Sipas mediave amerikane, plani pritet të shpallet zyrtarisht gjatë kësaj jave. Po sipas këtij plani edhe 17.000 punëtorë civil shtesë do të reduktohen nga ushtria. Ushtria amerikane ka pasur rreth 570.000 trupa në vitin 2012 në kulmin e konflikteve në Irak dhe Afganistan. Shkurtimi drastik si ky ka qenë për kohë të gjatë në tavolinë. Mbam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë vazhdon të jetë tema më e përfolur, Zenel. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Po, Valona, e përditshmja koaditore në këtë temë vlerëson se kërkesa e aleatëve që Kosova të themelojë gjykatën speciale për krimet e pretenduara të luftës është konfirmimi i sovranitetit të saj si subjekti së drejtës ndërkombëtare. Përndryshe, si që nënvizon gazeta si pas rezolutës 12-24, Organizata e Kombeve të Bashkuara së bashku me Serbinë do të krejonin një gjykatë të tillë e cila do të kishte juridiksion mbi Kosovën. Gazeta Konsideron se themelimi i kësaj gjykate nga kuvendi i Kosovës është së pari interes vital shtetëror, së dyti konfirmimi të qenit shtetë sovran dhe subjekti së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhënieve ndërkombëtare realiste, dhe së treti si dëshmi se Kosova nuk është një shtet i dështuar, por shtet normal ku mbizotron arsyeja shtetërore dhe shtet i cili u jep dhëmb, siç thuhet, mekanizmave që mbrojnë të drejtat e njeriut dhe kanë ndjeshmëri për viktimat. Më tutje, e përditshmja koha ditore thekson se shteti kosovar nuk i përdori kapacitetet për të krijuar opinionin publik pro themelimit të gjykatës speciale, nga se, siç nënvizon ajo, vetë bartës të funksioneve të larta shtetërore mund të kenë dieni se janë të implikuar në krimet e pretenduara të luftës, prandaj synohet shmangja e drejtësisë. Kësisoj, gazeta vlerëson se duke mos krijuar opinion të qartë publik rreth detyrimeve të shtetit për specialen, klasa politike kosovare ka krijuar disa mite rreth saj. Valona?
Zenel, faktori ndërkombëtar që është edhe iniciuesi i themelimit të kësaj gjykate këmbgul që këtë ta bëj politika kosovare. A ka diçka në këtë temë?
Në këtë rrafsh, Valona veçojnë pjesë nga intervista e ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në largim Tracy Jacobson, dhënë të përditshme së zëri. Diplomatia amerikane, e cila këto ditë pra përfundon mandatin në Kosovë, ka vlerësuar se dështimi i miratimit të gjykatës speciale në kuvend lejon që interesat të disa individëve që do të mund të akuzoheshin të vihen para interesave të vendit. Kjo, sipas ambasadores Jacobson, është përkeqardhje. Ajo ka theksuar se kundërshtarët e speciales kanë arsye të ndryshme sepse disa dyshojnë në vete, të tjerët kanë miq që u amër mendja se mund të akuzohen dhe ka prej atyre nga opozita cilët jo se kanë diçka kundër kësaj gjykate, por e bëjnë këtë për të fituar poen politik kundër qeverisjes aktuale. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Jacobson, ka vënë dukje se në Washington ka vërejtur, si që thot, fillese në ulje se interesimit për të ndihmuar Kosovë në çështjen e njohjeve bilaterale, apo antarësimin e saj në organizma ndërkombëtar pikrisht për shkak se kuvendi i Kosovës ka dështuar të miratoj themelimin e gjykatës speciale. Valona?
Po përfund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë pjesë nga shkrimi që ka për temë doganat e Kosovës. Në titullin Anarki në Dogan, Rafuna në duart e nën tokës, gazeta thekson se Lulzim Rafuna me qëllim të zgjatjes së jetës së tij ka krijuar pozita fantome duke u amundsuar njerëzve të strukturave nën tokësore, rehabilitimin e tyre dhe në këtë mënyrë duke përfituar në kohë për si thuhet privatizimin e më të tjeshëm të doganës. Përkundër shumë ankesave të vazhdueshme dhe provave materiale, Ministria e Financave vazhdon të lejojë Rafunën të shkatrojë sistemin doganor duke krijuar anarki strukturale dhe duke avancuar njerëzit e krimit dhe shërbimeve nëntokësore. Thuhet në një dononcim që i kam britur edhe kreut të Ministrisë së Financave, sekson postierash e përdismja Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të nisë sot një turne në rajonin e Ballkanit. Ndalesa e parë e saj është në Shqipëri për të vijuar më pas me Serbinë dhe Bosnjën. Në Tiranë, Merkel do të takoj kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe presidentin Bujar Nishani, si dhe do të marë pjesë në forumin ekonomik me sipërmarrës nga të dyja vendet. Detajet nga korespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Kancelaria Angela Merkel viziton sot Tiranën në kuadër të një turi ballkanik i cili do të vazhdojë me vizitën e saj në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Vizita e sotme është e dyta e një kancelari gjerman në Shqipëri pas vizitës së kancelarit Schröder në vitin 1999. Kancelaria Merkel pritet të mbrinë aeroportin Nën Tereza të Rinasit rreth orës 13:50 të mesditës së sotme, ndërsa pritja shtetërore nivelit të lartë në kryeministri është parashikuar për në orën 14:15 minuta. Mbas një takimi rreth 15 minutash kok me kok me kryeministrin Edi Rama, vizita do të vazhdojë me takimin prej 45 minutash të dy delegacioneve. Takimi në kryeministri do të përmbyllet me një konferencë të përbashkët për shtyp mes kancelares Merkel dhe kryeministrit Rama. Në orën 16:15 në agjendën e vizitës është parashikuar takimi kancelares Merkel me presidentin Bujar Nishani për t'u drejtuar më pas konferencës së ekonomisë në Tirana Business Park, ku kancelaria Merkel do të ketë një fjalë përshëndetëse, që do të shënojë kështu dhe mbylljen e vizitës së planifikuar për rreth 4 orë në Shqipëri. Kancelaria Merkel nuk do të takojë gjatë vizitës së saj as kreun e kuvendit Ilir Meta dhe as kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Sipas medias, tema të bisedës në takimin e sotëm Do të jenë marrëveshjet ekonomike mes dy vendeve. Çështja e azil kërkuesve shqiptar, numri të cilëve është tuar ndjeshëm në Gjermani, si dhe ecuria e vendit tonë në integrimin evropian. Vizita e kancelares Merkel përkon në një situatë të vështirë të krijuar mes eurozonës dhe Greqisë, pas përgjigjes jo të qytetarëve grek në referendumin mbajtur për masat shtrënguese të trojkës dhe kreditorëve të Bashkimit Evropian. Vizita e kancelares Merkel do të zhvillohet në masa të forta sigurie. Policia e shtetit ka njoftuar planin e masave ku përfshihet ndalimi i qarkullimit automjeteve nga ora 10:30 deri në orën 14:30 në aksin rrugor Rinas në drejtim të Kasharit. Gjithashtu do të ketë bllokime edhe të akseve të tjera dhe nuk do të lejohen parkimet anash rrugëve ku do të kalojë eskorta e kancelares Merkel. Rreth 500 forca policore janë angazhuar sot për të siguruar mbarvajtjen e vizitës së kancelares Angela Merkel. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Agjencia kundër korrupsionit dhe shoqëria civile kritikojnë sistemin gjyqësor në Kosovë. Hasan Preteni, udhëheqës i Agjencisë Antikorrupsion, thekson se lufta kundër kësaj dukurie negative nuk ka dhënë rezultate në asnjë drejtim. Nga ana tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se problem paraqesin lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin në nivelin e lartë politik. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në përgjithësi është kritikuar si një sistem i korruptuar dhe se qytetarët nuk kanë besimin e duhur në këtë sistem për shkak të kryerjes së veprave të ndryshme penale nga gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët shpesh është vlerësuar se nuk kanë qenë profesional, të paanshëm dhe të pavarur në marrjen e vendimeve dhe kryerjen e detyrave të tyre. Për mos shqyrtimin e rasteve të dyshuara për korrupsion, sistemi i drejtësisë është kritikuar edhe nga Agjencia kundër korrupsionit dhe shoqëria civile. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se lufta kundër korrupsionit nuk është duke i dhënë rezultatet në asnjë drejtim.
Momentalisht nuk kemi ndonjë akt akuz kualitative ose nuk është bërë publike apo ndonjë akt akuz e fuqishme kundër rezultatit të klartë, edhe në anën tjetër mos flasim fare për gjykimet. Gjithçka bazohet në shifra dhe shifrat janë ato që flasin vetë. Ne kemi marrë dhënat edhe nga prokuroria, edhe nga gjykatat, edhe ato e dëshmojnë të njëjtën. Mendoj që po mungon një kurajë e përgjithshëm, një guxim i përgjithshëm prokuror që të ballafaqohen me raste korruptive.
Lyrik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHU mendon se problemi më i madh në Kosovë me raste të dyshuara të korrupsionit qëndron te lëndët që kanë të bëjnë me nivelin e lartë politik. Ai thot po ashtu se aty ku duhet të respektohet më së shumti ligji, aty shkelet në radhë të parë.
Na që i kemi hulumtu organizata show, janë mbi 12.500 lëndë që janë parashu. Dhe të lëndë që janë vjetërsu, edhe ma organet e drejtësisë nuk mujnë me bo asë gjokë kundrejt tyre. Rjedhimisht, nëse mbi 12.500 lëndë janë parashkru, edhe asë një gjyqtar nuk është ndjekë, ose nuk është pru para drejtësisë për me e pasë pse ka ndodhur kjo, kjo tregon që ka një falloj mos dyshkushmëria në anën e sistemit të drejtësisë.
Kurse drejtori i zyrës së prokurorit disiplinor Zef Prendrecaj tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha rastet e cilat janë në gjykata dhe të cilat nuk caktohen për shqyrtim e që kanë të bëjnë me korrupsion apo me neglizhencë do të paraqiten para komisionit disiplinor.
Vetëm këtë vit ne kemi dërguar dikon 15 raste që kanë bënë shumica prej tyre kanë bënë me lejimin e parashkrimit ose me neglizhencën në ushtrimin e funksionit gjyqësor dhe neglizhencën në ushtrimin e funksionit prokurorial.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës të hënën ka ngritur akt akuz kundër 8 personave, prej tyre një ish sekretar permanent i Ministrisë së Shëndetësisë, një drejtori i Departamentit Farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, një ish menaxher i Departamentit të Prokurimit në këtë ministri. Të pandehurit akuzohen për kryerjen e veprave penale, keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Korrupsioni në Kosovë mbetet një prej problemeve më shqetësuese në shoqërinë kosovare. Mosmarrja e hapave të fuqishëm kundër korrupsionit rrezikon funksionimin e shtetit të së drejtës dhe ndikon negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve, është thënë një analistë të mëhershme të Agjencisë kundër korrupsionit mbi ndjekjet dhe gjykimet që kanë të bëjnë me korrupsionin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org ose llogaritë e radios son në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në edicionin orës 12.